Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітаю усіх у студії Ілля Кабачинський. Сьогодні будемо говорити багато про військову допомогу і те, чого ми очікуємо. Але спочатку хотів би згадати рейтинг The Economist. Буквально на днях вони випустили рейтинг найбільш демократичних держав світу. Ну, я думаю, для вас не буде здивуванням чи секретом, що Україна тут далеко не на першому місці. Ми на 87-й сходинці з 167 всього. На першому місці у нас лідер рейтингу Норвегія, далі Нова Зеландія, потім Ісландія, Швеція та Фінляндія, у кінці Афганістан, М'янма, Сирія та ще декілька країн з Африки. Як говорять дослідники The Economist, що цікаво, що те, як Росія напала на Україну, повномасштабна війна, насправді повпливало на багато країн світу в сторону розуміння того, наскільки важливо жити саме в демократичній країні, наскільки люди повинні це цінувати, що вони живуть в демократичних країнах і можуть впливати на політику своїх країн, своїх урядів. Росія при цьому, як то кажуть, скочується в сторону диктатури, вона перемістилася на 146 місце і, власне, скоріше всього, буде скочуватися і далі, тому що, по суті, це вже не демократична країна, а тотальна диктатура. По кільком, скажімо так, характеристикам досліджують ці країни, але про це вже будемо говорити трохи згодом. Прямо зараз у нас на зв'язку Іван Киричевський, експерт Defense Express. Іване, доброго дня.
Доброго дня.
Я хотів би з вами почати розмову з того, що вже десь в січні, в лютому 2022 року почало чимало з'являтись повідомлень про те, що на кордонах з Україною приблизно, там різні були цифри, від 150 до 190 тисяч російських солдат. Якщо от ми переміщаємося тепер прямо на рік сюди, Генштаб говорить про 125 тисяч вбитими, скільки поранених можна собі тільки уявити, видається, що за рік Україна повністю знищила російське угрупування, яке прийшло її захопити за 3 дні. Ну, це якось, знаєте, аж поки про це не поговориш, аж тяжко це уявити і зрозуміти в голові. Іване?
Ну, справді, приблизно так і виходить. Чому? Так, я вас прекрасно чую і навіть починаю відповідати. Власне, справді, приблизно так от і виходить, що якщо от провести таку певну калькуляцію навіть на колінках, то виходить, що за рік бойових дій Збройні сили України, утилізували майже всю кадрову армію РФ, кадровий склад, тобто той, що там вишколювався професійно, ті от контрактники, які там служили декілька років, відпрацьовували наступальні завдання. Особливо тут же ж варто зауважити, що якби були майже повністю утилізовані ці десантно-штурмові війська армії РФ, які там призначався личений головний ударний кулак у будь-яких там операціях будь-якого типу. І навіть якщо пригадати той же січень 2022 року, потім як російські десантники занадто ефектно висадились в Казахстані без жодного опору там зі сторони місцевої ППО, місцевих структур, це ж пригадаємо, нам тут певні якісь такі негативні очікування теж формувало. Але тим не менше, так от і виходить, що кадровий склад армії РФ вибитий майже повністю, і виходить, що зараз путінському режиму в рамках, знаєте, будування своєї такої нової диктатури доводиться заодно вигадувати новий тип військового, який їм служитиме. Тому що якщо це до цього були кадровики, там люди, які там професійно служать, то тепер це от середньостатистичний військовий, це або вагнерівець, або, так би мовити, приховано мобілізований козак, який там козак в лапках, звісно, який до цього тренувався за системою цього так званого бойового армійського резерву. Щодо там якісного складу техніки, там теж починаються свої дуже приємні сюрпризи, тому що якби навіть якщо відштовхуватись від песимістичної оцінки, яку наводять аналітики порталу Орекс, про всього там 1500 танків. Але знаєте, в якісному плані ця втрата виявилася настільки для них важкою, що от тут досі дивно, що росіяни досі не розконсервували свої старі Т-55 і ПТ-76. Древні танки зразка 1950-х років, які в них теорії ще на зберігання можуть бути. Тому маємо поки що те, що маємо, інакше би не виглядало так, що, грубо кажучи, якби не була б такої ситуації, що Україна цілому ЗСУ, зокрема, зуміли би підірвати військову місію РФ, яку, в принципі, там забезпечувала росіянам відповідне місце у світі, то ніхто би нам би не став би допомагати зброєю інвестувати в наше майбутнє. Якраз таки навпаки. Ми зуміли відкрити нове майбутнє для світу, там, де Росія не є настільки потужною військовою потугою, і, відповідно, маємо свої там бонуси у вигляді там обширних поставок озброєнь, фінансової допомоги, ну, яку б ми за інших рівних умов ніколи би не отримали.
А знаєте, зараз просто багато говорять про те, що наступ на Україну продовжиться. Кожна з міністерств, з Генштаб, ще хтось називає різні напрямки, з яких буде йти наступ на Україну, але зазвичай говорять про запорізький напрямок та захоплення Донецької і Луганської області на 100%. І звучить тепер цифра, що було мобілізовано не там 300-330 тисяч, приблизно, а навіть півмільйона. Ну і загалом, коли там спілкуюся з нашими захисниками там десь з-під Бахмуту, з Вугледару, видається просто, що в росіян люди не закінчуються. От наскільки у них великий цей резерв, скільки ще потрібно, ну прямо кажучи, вбити росіян, щоб просто не було кому йти воювати? Чи є якісь такі оцінки цієї цифри?
Ну, вважаю. Оцінки є, але тут варто говорити про якісні показники. Оцінки приблизно такі. Вважається, що мобілізаційний потенціал Російської Федерації сягає 15-16 мільйонів осіб. Але це якщо виштовхуватись від офіційної цифри, що там населення РФ складає 140 мільйонів чоловік. Хоча є ж там, в них вже, знаєте, просто циркулюють певні такі теорії конспірологічного роду, що при путінському режимі при проведенні перепису населення були приписки, відповідно, там кількість реальна жителів Російської Федерації може бути менше, відповідно, мобілізаційний потенціал, в принципі, на папері, це з рубрики, кого-то можуть піймати в військкомати і привезти, теж менший. Якщо ж говорити про якісні показники, то там теж виникає специфічна ситуація, що якби з однієї сторони виходить 500 тисяч відмобілізованих, ну, це як на потужності Російської Федерації виглядає насправді занадто багато. Але з іншої сторони, очевидно, в ці 500 тисяч включені ж не тільки ці військові, які там, ну, приписані до кадрових частин армії РФ штатних. Чи ж взагалі-то вагнерівців не варто виключати? І, власне, чому, наприклад, ну, з цієї цифри, там умовних кадирівців, ще там інший контингент набраний за прихованою мобілізацією, яка насправді ніколи не закінчується. Отже ж там журналісти зі схем, наприклад, провели розслідування і виявили, що там ті ж самі кізяки обстрілюють Очаків. Тобто, навіть якісь там, знаєте, терористи в погонах, а просто кізяки, вибачте. Так от, виходить, справді росіяни, чому росіяни якраз і були вимушені вдаватися до такої форми гібридної мобілізації? Ну, тому що все-таки потужності, на наше превелике щастя, мобілізаційні, у них не настільки широкі, як би хотілося б навіть самому Кремлю. Історія, до речі, про те, що там чмобіків возять готувати на полігони в Білорусі, а потім звідти вивозять, теж про те. Тому що, виходить, Російська Федерація настільки багата країна, що вимушена клянчити у своїх білоруських колег аптечки, форму, і причому навіть форму, знаєте, білоруську зразка 1990-х років. Оце в них так от виходить. То, до речі, чому ж, власне, Вагнер, ну, Пригожин і його вагнерицю здобули такої от ваги при цих внутрішньоросійських розкладах? Тому що, похоже, вони мобілізовують людей навіть швидше, аніж і готують людей аніж швидше, аніж кадрова армія РФ. Тому що, ну, давайте пригадаємо події зразка літа 2022 року. Сформувати один новий армійський корпус з чисельністю 10 тисяч багнетів для армії РФ виглядало дуже галактичною задачею. Це про той третій армійський корпус, якого там чекали на чек в апокаліпсису, а він просто втратив боєздатність у боях за Харківщину. ПВК «Вагнер» за 3 місяці боїв за Бахмут змогла відмобілізувати, озброїти і навчити 60 тисяч орків. Тому, власне, так і виходить, що якби на папері цифра така велика, 500 тисяч осіб, а по факту це дуже, на щастя, не різнорідне угрупування, яке відрізняється одне від одних за якістю в гіршу сторону. Справді, є таке, що росіяни зуміли вбити в голову своїм оркам, знаєте, буквально таку роботизовану покору, тому що, ну, вибачте, якщо там вагнерівцям погрожують, що за спробу повернутися назад, вибачте, яйця відріжуть, то, на жаль, це працює. Коли чмобіків при цьому строю сажають у бобік і шують там кримінальну статтю там за 15 років ув'язнення, на жаль, це теж працює. І тут в нас, в нашій ситуації, рятує тільки приблизно те, що насправді всі можливості для дуже, ну, от для такої от катастрофічної мобілізації, яка б нас могла б задавити числом, росіяни втратили ще в лютому 2022 року. Просто росіяни скопіювали цю систему радянську мобілізаційну, за якою там на цих от на базах, те, що там стоїть на базах зберігання, це насправді кадровані частини, які мали би почати формуватись максимум на 20-й день повномасштабного вторгнення, так званий D+20. А вони, виходить, цей весь ресурс, замість того, щоб так от взяти і охапкою на нас кинути, вони його розмазали. Тому от ми, на жаль, маємо таку от справу з тим, що з однієї сторони ми маємо справу з армією біороботів, які лізуть під наші кулемети, задають втрати нашим бійцям і створюють, в принципі, великі проблеми. А з іншої сторони, навіть такою армією біороботів Кремль вже втратив те вікно можливості, яке би йому допомогло досягти тих цілей, які він хоче. Ну, хоча б там окупація Донецької області і примушення нас до переговорів.
А от знаєте, яке питання мене ще цікавить? Тобто ми останнім часом багато ми говоримо про нову хвилю мобілізації в РФ, про залучення великої кількості мобілізованих, що вони починають атакувати великими піхотними групами. І загалом ось це, що така, знаєте, історія з Радянського Союзу, що просто нас хочуть закидати трупами. А де вся та російська техніка, де ті тисячні запаси, про які говорили раніше? Ну, тобто, я пам'ятаю ці картинки, знаєте, що в березні, де йде порівняння, що в Україні один літак, а в Росії їх 127, що в Україні один танк, там, а в Росії їх 50. Видається, що вони не мають цієї техніки, чи вони бояться її використовувати?
А там, насправді, ситуація ще от більш така барвиста. Знаєте, ми, от які на випадку, прикладі, західними союзниками могли це все побачити, що те, що там от на папері є ця військова місія, просто гігантські запаси озброєння, ну, воно не завжди відповідає дійсності. Найяскравіший приклад – ті самі абрамси. Ми то можемо скільки хочеш битися, наприклад, головою об стінку, і що дайте ж нам абрамси, у вас там 3500 на зберіганні числиться, а тут американці не гласно відповідають. Вибачте, да, числиться 3500, але всіх оприходувала американська промисловість, тому от доведеться вам ці танки виготовляти заново нам. Як би це сумно не звучало. З літаками американців там ситуація схожа. Що є цей Девіс Монтана авіабаза, іначе стоїть там отак красиво декілька сотень літаків, але скільки з них, в принципі, може піднятися у повітря? Боюсь, що, можливо, жоден уже з тих піднятися у повітря не може. Так само вийшло і насправді у росіян. Так, на папері в них там було 10 тисяч танків, 7 тисяч бронемашин, і насправді навіть ці Т-62, які вони кинули разом з чмобіками проти нас, вони ніде не обліковувалися. І тому от виглядало, що от там може наступити той час ще, коли рашисти на це все нас звалять. Але раз уже на то пішло, росіяни, судячи з усього, примудрилися навіть оці танки на зберігання змарнувати, ну, якби це парадоксально не звучало, самим процесом відновлення. Тому що, ну, от гаразд, це чеський ескалібур армії, відповідною там європейською культурою виробництва, може там собі пишатись, що, грубо кажучи, вона один радянський Т-72 може самостійно відновити на 80%, а 15% вузлів десь докупити, ну, своїх клієнтів. А от російські боронці, для того, щоб відновити один танк зі зберігання, їй треба взяти от 3 чи 4 машини, розібрати із цих от комплектуючих, зібрати одну більш-менш боєздатну. Тому не так от і виходить, що от 10 тисяч танків, що от просто страшна цифра, а по факту цих танків нема. З бойовим, ну, звісно, за одним винятком, це Т-90С, які стояли в Криму на базах Плекні. Всі прапорщики нічого вкрасти не встигли, і тому ті всі машини дещо менше, ніж повністю, поїхали, наприклад, на Харківський фронт. Ну, з відповідним результатом. Там, де, здається, 11 тижнів вересня росіяни втратили мінімум 10 танків тільки цього типу. По бойовим машинам піхоти, насправді, вийшла ситуація аналогічна, що там на папері 7 тисяч БМП-1 і БМП-2, а виявилося, що запчастини є тільки до МТЛБ. Тим більше, що запчастини, які навіть можна здобути на цивільному ринку. Тому от так от і виходить, що росіяни активніше використовують так звані ці самі мотолиги, тому що, ну, до мотолиг запчастини і комплектуючі в них є. Якісь озброєння, навіть там башні від БМП-1 у них є. А от як обслуговувати інші бронемашини, теж от питання. Так, є от такий неприємний для нас нюанс, що росіяни можуть продовжити виробництво нової бойової техніки. Це, наприклад, БМП-3, ну і там обмежені партії цих Т-90М прорив, на яких там, правда, обсяг виробництва до півсотні машин за весь рік. Ну, але, на щастя, це, ну, не настільки багато, щоб це могло би переламати ситуацію на полі бою в користь Кремля. Це, скажімо, оцього обсягу озброєнь вистачає, щоб створювати проблеми для наших військ. Якщо зважити на те, що усі більш-менш наявні Т-90М прорив ішли вагнерівцям під Бахмут, то, на щастя, на інших напрямках оці більш-менш нові російські машини шанс побачити близькі до нуля.
Скажіть, будь ласка, от знаєте, ми, коли говоримо про війну України проти Росії, ми говоримо, що це війна супертехнологічна, використання всіх можливих технологій, там залучення Палантіра, Старлінки, дрони. От взагалі останній раз, як був під Бахмутом, мені розповідали хлопці, що у них зараз вони активно використовують і FPV-дрони, до яких чіпляють якийсь заряд і летять фактично як камікадзе. Але при цьому всьому ми, коли говоримо про російську ведення Росією війни проти України, ми говоримо про те, що вони хочуть просто засипати нас трупами. Невже це правда настільки нетехнологічна армія, як ми собі уявляємо?
Ну, з однієї сторони, росіяни роблять усе можливе і докладають надзусиль для того, щоб своє технологічне відставання від країн Заходу максимально скоротити. До цього, власне, думаю, оці всі розслідування, скажімо так, які виходять там в локальних країнах про те, що як їхні там компанії обходять санкції, продають росіянам електроніку у кількості, загалом виходить 2 мільйони чіпів лише на місяць. Це, власне ж, про те, чому от потім так і виходить, що росіяни можуть продовжувати виготовляти ракети дуже загрозливими для нас темпами. Чому хоч всі ланцети потім виходять наштамповані на колінці з різною бойовою ефективністю, але тим не менш проблеми створюють. В тих секторах, куди росіяни можуть дотягнутися, вони це роблять. Добре, що, скажімо так, за попередні 5 років до повномасштабного вторгнення у росіян були певні перекоси у військово-промисловому комплексі, які вони, на щастя, не змогли подолати за рік. Тому от виходить у росіян так, що, наприклад, виробництво крилатих ракет вони змогли збільшити удвічі, використовуючи різного роду там електроніку, навіть зразка 1980-х. От з танками в них ситуація, на щастя, дещо гірша. Ну от, грубо кажучи, якби у них там продовжилось би постачання цих французьких тепловізійних матриць Таліс, то тут ми були з вами про танки не були б настільки оптимістичні. Тому що росіяни би отримали, ну, точно би більше, аніж 300 модернізованих радянських машин за рік. Можливо, навіть більше. Тому що, ну, от росіяни, слід визнати, що вони роботу свого військово-промислового комплексу прискорили удвічі. Ну, за деякими параметрами. Просто справа в тому, що, на наше превелике щастя, не всі свої сектори, російський військовий промисловий комплекс здатний інтегрувати високі технології. До речі, ще тут теж варто зауважити, що якби росіян раптом рекордно підскочило виробництво літаків до 40 одиниць за рік, тому що для них зазвичай вважалось там максимум це 20 останню п'ятирічку. Ну, але це теж от, очевидно, що от за рахунок того, що росіяни масштабували зусилля по крилатим ракетам, масштабували зусилля по авіації, по дронам камікадзе власним. Ну, тому у них і виходить, що якби виробництво сучасної техніки для сухопутних військ в них трохи присідає, і відповідно у плані ведення війни на суходолі у них якраз таки виходить, що стратегія з закиданням м'ясом. Врешті є ще ж одна специфічна категорія громадян РФ, яка заслуговує бути на шибениці, але яку ми зазвичай не помічаємо, це різні там типу теж експерти, які зазвичай крутяться біля Міноборони РФ. Ну там як ілюстрація Руслан Пухов, про якого у нас ЗМІ говорили, що він там, вибачте, наближався про моєму ефірі, коли там коментував тему іранських дронів, що там є, а слова ні. Ну, от, грубо кажучи, насправді це один із тих людоїдів, які порадили Міноборони РФ, що, типу, ну, раз, мовляв, тут, ну, відповідно їхні там ідеологічних догм, там Запад накачує Україну оружієм, мобілізація у нас іде повним ходом, то єдиний спосіб Росії, щоб там якось більш-менш отримати ситуацію на користь, вести війну на виснаження, яка якби передбачає підготовку великої кількості погано підготовлених чмобіків, які можна швидко кинути в бій. Чисто, знаєте, щоб і нас виснажити, і самим заодно виснажитися. Ну, питання того, хто із нас скоріше виснажиться. Скоріше, схоже на те, що це такі росіяни такими темпами.
Ну, от, да, дійсно, хотів спитати про темпи. Зараз у нас скільки? 600, 700, 800, 900 вбитих росіян щодня декларує Генштаб. Це ж просто феноменальні цифри. І, ну, дійсно, видається, що жодна війна в Європі і навіть в деяких сусідніх країнах з часів Другої світової не була настільки смертоносною. І, ну, мене насправді дивує, що російське командування настільки, не знаю, з однієї сторони, їм наче все одно, а з іншої вони готові на такі жертви. І це взагалі видається якось дивним, що вони обрали такий формат. Тобто просто завалити всіх трупами, бачачи, що вони програють і переможного результату для них тут не буде.
Ну, а даруйте, а з іншої сторони, яка в них альтернатива? Там створити щось на кшталт аналога змови 20 липня бити Гітлера, пардон, Путіна? Ні, російські військові так не мислять. В принципі, конструкція російської державності не передбачає, що то військові – це самостійна політична сила, і вона там, замість того, щоб там бездарно помирати в черговій війні, вона там має підняти бунт і скинути царя. Скоріше, навпаки, російська військова машина на такі війни якось і розрахована. Тому що, знаєте, якщо ми так от подивимося і спробуємо проаналізувати аналогії інших там війн чи кампаній, які вів Кремль за останні там 50 років, ми щось схоже побачимо. Ну хіба війни в Чечні не велись такими ж методами? Велись. Навіть війна в Афганістані велась таким самим методом. Якщо спробуємо вдатися якісь там глибші кампанії в стилі, як Радянський Союз намагався воювати в Африці, для них це теж притаманна ситуація. Якби це парадоксально не звучало, наприклад, Радянський Союз намагався завалити ракетами навіть нещасний Афганістан, там відстріляли 1000 ракет скат, це крім того, що вони постійно бомбили килимовими бомбардуваннями із цих Ту-22М2, Ту-22М3 і старих Ту-16. Якось, з однієї сторони, було ж видно, що це безрезультативна тактика, що це, скоріше, знаєте, добувати гірські породи на рельєфі Афганістану, а не знищувати противника. Але навіть і там радянське командування це продовжувало. Тактика закидання трупами, вона ще ж була, мала місце і в Чечні, коли там непідготовлених бійців кидали, знаєте, в умовах міського бою. Тут якось, при тому, що там був цей культ свободолюбивого генерала Лебедя, ніхто якось не задумався, що може пора це все припинити, цю бійню. І розумієте, а це ми ще ж говоримо про часи, коли якби Росія ще не була настільки деградованою, як зараз. Тому, на жаль, от в них поки така і траєкторія закладена, продовжувати безглузду для себе бійню, тому що іншого способу дій вони все рівно не знають, на жаль.
Іван, на сам кінець ось таке питання. Зараз, за різними оцінками там ГУР, інших організацій, Росія планує ще одну хвилю масштабної мобілізації до 500 000 людей. Чи вистачить у них цих людей, щоб якось серйозно вплинути на фронті хоча б на один з напрямків? Чи все-таки Україна також, яка проводить свою мобілізацію постійно, отримує чимало техніки, зможе дати відсіч, на вашу думку?
Скоріше, другий варіант, тому що хоча б через те, що 500 тисяч одразу вони під ружьо не поставлять, навіть якщо дати їм мосінки, бо цих людей навіть хоча б там пару тижнів треба готувати і форму для них, вибачте, банально зшити. А як там набрати, то російські воєнкоми когось зможуть. А тут головне, щоб вчасно форма, ватники приїжджали з Білорусі і Північної Кореї, і це зараз не перебільшує. Вони справді там дали підряди на це. Тому що, як виявилось, російська оборонка не здатна шити форму для своїх військових. Тому от поки так от і виходить, що з однієї сторони ці 500 000 людей – це кадровий ресурс, який росіянам дозволить вести війну ще довго. З іншої сторони, він не дозволить їм одразу переламати ситуацію на якимось із напрямків. Тому що, врешті, давайте не забувати. От справді, ви, мабуть, перший, хто публічно так от ефірі озвучив, що наш взагалі тут теж мобілізація відбувається. Окрім людської мобілізації, наші технічна мобілізація відбувається. Якщо вже нам Захід зараз розмірковує про те, щоб дати навіть старі Леопард 1 А5, щоб ми, з більшою ефективністю добивали ці хочмобіків, то тут ситуація виглядає так. Так нам всім буде дуже важко, складно, найважче всім на фронті, в тилу, навряд чи теж буде просто, але потім Сили оборони України зможуть стабілізувати і проламати ситуацію на нашу загальну користь.
Будемо сподіватися, що так і буде. Пане Іване, дякую дуже, що знайшли час приєднатися до нас та поговорити. Нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Киричевський, експерт Defense Express. Ми з ним намагалися обговорити, вирішити, зрозуміти, що ж там з людським ресурсом у російській армії, тому що дійсно, якщо подивитися на цифри, не так давно в пресі, причому західній, з'являлася цифра, що Україна змогла безповоротно вибити з російської армії, звучала цифра, у 188 тисяч людей, тобто це ті, які загинули, важко поранені, люди, які не зможуть повернутися на поле бою, і це в принципі, дорівнює тій цифрі, яку, знову ж таки, західна преса згадувала перед початком повномасштабного вторгнення, що така кількість російської армії стоїть перед українськими кордонами. ЗСУ не лише вистояли, не лише втримали нашу незалежну Україну, але й змогли показати цим росіянам, хто є хто.